to'ydan oldin 10 kilo paxta ter.
Jizzaxda nikoh kuni do'stlari bilan mashinada shahar aylanishga chiqqan kelin-kuyovlardan biri militsiya xodimlari tomonidan to'xtatildi va kelin-kuyovning do'stlari 10 kilodan paxta terishga majbur qilindi. Bu haqda ozodlikka jizzaxlik Ziyodulla Razzoqov ma'lum qildi.
Mana yaqinda bir kelin-kuyovlar o'sha shaharga aylanib, zakstan o'tish maqsadida aylanishga borganda, hamma joylar yopilgan, berkilgan. Bizning qo'shnilarimizdan bitta direktorlari o'sha kelinga dugona bo'lib borganda, o'sha paytda faqat kelin bilan kuyovga javob beryapti-da, uni yonida borganlari barchasini dalaga chiqarib 10 kilodan paxta terib berasan deb majburlab paxta dalasiga olib borib paxta terdiradi. Hammasi to'y kiyimda bo'lgan, toza kiyimda bo'lgan ularni u kiyimi qanaqa bo'lishiga e'tibor bermasdan to'ldan to'g'ri paxta dalasiga olib borib paxta terdirtirganda ichki ishlar tomonidan.
Uznews mustaqil axborot xizmati saytida e'lon qilingan uylanishni istaysanmi 10 kilo paxta ter nomli maqolada aytilishicha, endilikda Jizzax viloyati hokimligi qaroriga ko'ra to'y kuni yoki undan avval kelin-kuyovlar va ularning har ikki tomonidan mehmonlari 10 kilodan paxta terib topshirishlari shart. Jizzax viloyat hokimligi xodimlari bunday qaror mavjudligini inkor qilishdi. Jizzaxlik militsiya xodimlari ham kelin-kuyovning do'stlarini 10 kilodan paxta terishga majburlash holati bo'lganini rad etishdi.
Namanganlik imomlar masjidlarda paxtani duo qilishmoqda.
Paxta mavsumi boshlanibdiki, Namangan masjidlarida imomlar har namoz so'ngida paxtani duo qilishni odat qilishmoqda. Bu haqda ozodlikka namanganlik Muhiddin aka xabar qildi.
Masjidga kirganda faqat paxta to'g'risida gap bo'ladi. Imomlar paxta to'g'risida gapirishadi. Imomlar peshin partiga kirsam ham paxta to'g'risida duo bo'ladi. Faqat paxta to'g'risida duo bo'ladi. Qaysi masjidga kirsangiz, juma kunlari obvezatelni paxta to'g'risida gapiriladi. Obvezatelni paxtaga duo qil deyilma deyiladi. Duo qilib beramiz, duo qilib beriladi. Keyin bu nimaga endi deb so'rasak, endi mana shunda bizning mollarimizni kundira bo'ladi. Shuning uchun bizga foydasi bor. Yog'i bo'ladi, chigiti bo'ladi, kulug' bo'ladi. Bizga ham bu paxta bizning kiyimimiz. Yana odamlarga tug'ilganda paxta bilan tug'iladi, o'lganda ham qafanam paxtadan deb turib duo qilinadi. Faqat masjidda endi qarab.
Namanganlik imomlardan biri bilan mikrofonga gapirmaslik shart bilan bo'lgan suhbatdan ma'lum bo'lishicha, imomlarga paxtani duo qilish haqida hech qanday ko'rsatma berilmagan. Unga ko'ra, imomlar dehqonchilik to'kin-sochin bo'lishi haqida 4 mavsumda ham doimiy duo qiladilar.
Surxondaryolik paxtakor mentlar.
2 yildirki Surxondaryolik militsiya xodimlari paxta mavsumida dubinkani fartukka almashtirib, paxta xirmoniga o'z hissalarini qo'shmoqdalar. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan Surxondaryoning Termiz shahrida yashovchi Akbar aka bu holatdan lol qolganini aytadi.
Surxondaryoga malislarni Jizzaxga yuboryapti paxtaga. Surxondaryoning 4,5 ming malisani olib boryapti Jizzaxga. Mana shularni ham paxtaga chiqaryapti. Nimaga unda?
Birinchi terimcha 40 kilodan shunda. Normalasi 40 bo'lishidan. Nima deganga bunda? Nima ustiga odam yo'q uni.
Ozodlik paxtakor mentlar borasida Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasidan biror bir ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadi.
Nasaf futbolchilari ham dalada.
Bir necha kundirki Qarshidagi Nasaf futbol guruhining o'yinchilari to'pni paxtazorda tepishmoqda. Paxtakorga aylangan futbolchilar haqida ozodlikka qarshilik Gulshan Qarayeva ma'lum qildi.
Hozir juda da'vat kuchli paxtaga Nasafchilar ham dalaga chiqib ketgan. Nasafchilar futbol komandasi. Bu haqda Qashqadaryo gazetasida ham yozib chiqargan. Paxtada paxtaga chiqqan ekanda, asosan hozir mana birinchi o'rinda tibbiyot xodimlari ketgan o'qituvchilar bilan birga. Harbiylar chiqib ketgan, soldatlar chiqqan. Hamma paxtada hozir. Kim davlat nimasi tasarrufida bo'lsa, o'shalar paxtada.
Oldin paxta ter, keyin mashina hayda.
Jizzaxda ertalabdan markaziy avtomobil yo'llarida yo'l harakati qatnovlari to'xtatilib, yo'ldan o'tayotgan mashinalarning haydovchilari paxta terishga majbur qilinmoqda. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan jizzaxlik Ma'murjon Azimovga ko'ra, Jizzaxda paxta kompaniyasiga jiddiy tus berilmoqda.
Hamma savdo tashkilotlarini yo'q tashlagan. Ittalabga qatnov yo'l harakati texnikalar hammasi to'xtatilgan. Ko'chalarni yo'q tashlashgan, dam xodimlari tomonidan, ichki ishlar xodimlari turib, mashinalarni yo'llarda yo'q tashlagan, birinta harakatni yo'lga qo'yishmayapti. Bozorlar yo'q tashalgan. Maktab ballarini 7-chi sinfdan yuqorisi hammasi paxtaga chiqarilgan. Itaroqqa masalan, mashinalar hammasi to'xtatilgan. Yig'izmaydi texnikani. Daje aholini yig'izgan qo'ymayapti. Yo'llarda mana bu shoferlar to'xtatib olib, paxta terdiribdi. Yurgan shoferlar to'xtatib turib, 5 kundan 10 kun paxta terdirsan deb to'xtatib, mashinani harakatlab bo'lyapti. Mardikor bozorlarga borib turib, mardikorlar bo'shab ketyapti mana mashinalar bilan.
Qamchi, quloq cho'zish, tepki va o'qishdan haydash.
Surxondaryoda paxta terish me'yorini bajarmagan talabalar kollej o'qituvchilari tomonidan qamchilanmoqda. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan Dinovlik Abdulla Azimovga ko'ra, Dinov tuman iqtisodiyot kolleji talabalari paxta me'yorini bajara olmasa, o'qituvchilari tomonidan qamchilanmoqda.
Kollej o'quvchilarini, masalan, norma berilgan har bir o'quvchiga birinchi boshida 60 kilo edi, hozirgi paytda 40 kilo bo'lganda, agar normal bo'lmasa kechqurun qamchilar urar ekanda. Men o'sha yerda o'qituvchilar, lekin paxta ham qolmagan, lekin majburlab terilyapti, qip-qizil qo'yamiz hali hammasi. Binoda o'zida mana Mirobod, Sherobodlarga kollej o'quvchilar.
Xorazm viloyatida esa paxta normasini bajarmagan o'quvchilarning quloqdan cho'zish bilan jazolanadi. Gurland tumanida yashovchi 12 yoshli Jamshidbek 25 kilo normani bajarmagani uchun o'qituvchisi quloqdan cho'zganini va keyin uyiga qochib kelganini aytadi Ozodlik bilan suhbatda.
5-chi sinfda o'qiyman. Ha, o'zi quloqimni cho'zaveradi paxtada. Ustozim cho'zdi. Paxta terasan deb cho'zdi. Kunda 25 kilo. Yo'q edi oparadi. Kunda bir yerga oparadi. O'zim qochib keldim.
Qiziriqlik fermerlar jazosi esa tepki bo'lmoqda. Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanidagi Kunchiqish fermerlar uyushmasining paxta rejasini bajara olmayotgan fermerlari deyarli har kuni tuman prokurori Dilshod Fayziyevdan kaltak yemoqda. Bu ozodlikka ma'lum bo'lgan paxta 2010 hangamalarining ayrimlari edi.